odsjaj dana.
Prepreke su šanse za one koji znaju da uče.
Dobroveče vama koji se nježnosti ne bojite. Pridružite nam se da u tišini ove emisije čujemo drugog čovjeka. Večeras nam je gošća djevojka, 22-godišnjakinja, disciplinovana, odgovorna, posvećena. Voli da iskoristi dan. Kaže, dan je vrijeme za život, a noć je za spavanje i pripremu za novi dan. Oduvijek je znala šta hoće i slijedila je svoj cilj. Na dobrom je putu da postane ono što želi, univerzitetski profesor. Svjesna je da se za to časno zvanje treba temeljno obrazovati. Završila je Fakultet političkih nauka u roku sa prosječnom ocjenom preko 9%, upisala i drugi i već 2 godine studira na Filološkom fakultetu srpski i italijanski jezik. Istovremeno u Beogradu priprema magistarski ispit na kulturologiji i studiji roda. Lijepa je, visoka, vitka, kao gimnazijalka hodala je modnim pistama Milana u timu Joa Galliana i pred njom je bila blistava manekenska karijera. Ali ne zaboravimo da je njen cilj bio školovanje za univerzitetskog profesora. Večeras je, poštovani slušaoci, s nama u oazi Sonja Budiša. Dobroveče i dobro nam došli u emisiju.
Dobroveče, dobro vas našla, hvala na pozivu. Čast mi je da učestvujem u ovoj emisiji.
Možete biti slobodno i glasniji da vas bolje čujemo, jer imat ćemo od vas i šta čuti, a imat ćete i šta poručiti svojim vršnjacima. Evo, na početku ste rekli, prepreke su šanse za one koji znaju da uče. A vi uistinu znate da učite, jer sve ovo što sam nabrojala u uvodu emisije nije došlo tek tako, to je odraz zaista uloženog truda i mnogo vremena provedenog uz knjigu i nad knjigom.
Jeste, to je istina. Naprosto u svakom momentu svog života imala sam na umu da sve što me okružuje zapravo je samo jedna šansa da sebe nadogradim i da naučim iz svega što me okružuje. Knjige su naravno temelj svakog znanja, ali i svaka druga vrsta iskustva, svako poznanstvo, svaka riječ upućena drugoj osobi ili riječ druge osobe upućena nama je zapravo jedna nadogradnja na našu ličnost i na naše znanje.
Niste štreberica, već pametna i odgovorna djevojka koja želi da upravlja svojim životom i zato ste i jedna od 100 najuspješnijih mladih Bosne i Hercegovine, članica Evropske generacije mladih Bosne i Hercegovine.
Jeste, zapravo Evropska generacija mladih Bosne i Hercegovine je skoro osnovana, zapravo pokrenuta inicijativa koja treba da okupi 100 najuspješnijih mladih ljudi iz Bosne i Hercegovine iz raznih segmenata djelovanja i života i koja je zapravo cilj generacije mladih je da ih okupi na jednom mjestu i da raspravljamo zapravo o aktuelnim temama koje se dešavaju nam u svakodnevnom životu, ali i na nekom političkom, odnosno državnom nivou. Tako da već 3 mjeseca zapravo smo u komunikaciji kako interpersonalno na našim sastancima, tako i na komunikaciji putem interneta, gdje svakodnevno komuniciramo probleme koje su nam drugi uputili da imamo i probleme koje mi sami vidimo da postoje među nama.
Mladi su uvijek bili ona snaga u društvu koja je bila zamajac za buduće aktivnosti i neku budućnost. Kako vi u ovom trenutku vidite tu svoju mladu generaciju koja većina njih je zamijenila dan za noć, pa danju spavaju, a noću provode vrijeme negdje na nekim mjestima za zabavu?
Jeste, zaista to je ogroman problem, ali više mislim da je to bježanje od već postojećih problema, pa samim tim u toj nemogućnosti motivacije mladih ljudi da pokrenu promjene zapravo zapadaju samo u još veći problem nerješavanjem već postojećih problema. Mi zapravo odrastamo u potpuno različitim uslovima nego što su odrastali naši roditelji i vjerovatno za naše roditelje teško da nas posavjetuju zapravo kojim putem da krenemo, jer što je situacija u našoj državi drugačija, što je kompletno u svijetu i razvoj čovječanstva je potpuno na nekom višem stepenu nego što je bio prije 20-ak ili 30-ak godina kada je svako od nas rođen. Tako da su ove mlade generacije ne vide svoje mjesto u društvu i zapravo ne vide da smo mi kao pojedinci zapravo činimo to društvo i da je društvo u stvari je samo jedna velika puzla ili mozaik i da je svako nas ima svoje mjesto u tom društvu i da, i da nismo beskorisni i da naša djela nisu samo za nas, nama potrebna i našim bližnjima, nego zapravo cijelom našem društvu. I da se i tekako računa svaki mladi čovjek koji je uspješan, ali također i svaki mladi čovjek koji noću živi, danju spava, također ruši tu sliku o društvu koje bi uveliko mogao da promijeni ukoliko nađe svoje mjesto u tom mozaiku, odnosno u toj velikoj puzli koju činimo svi zajedno.
Dakle, ključ je pronaći svoje mjesto u društvu. Vi ste odmah znali gdje vam je mjesto. Mjesto vam je s knjigu i sa knjigom. Sa 2,5 godine ste naučili pisati i čitati, što mnogima je bilo nekako kao naučna fantastika, pa i vašem tetku je to se činilo nemogućim. Da. I onda vas je provjeravao.
Da, da, da. To je zapravo jedna anegdota koja se ja vjerovatno više sjećam iz prepričavanja nego iz mog realnog sjećanja, jer sam imala samo 2,5 godine. Pošto sam odrasla uz starijeg brata i sestru, jako rano sam sa njima zajedno naučila da čitam i pišem uz televiziju, jer je tada televizija imala veliki obrazovni segment u svom programu, tako da sam naučila da čitam i pišem uz emisiju Brojke i slova. Ja se zapravo i ne sjećam nje, ali eto koliko ona uticala na moj život i na cjelokupnu moju edukaciju, tako da sam ja svoj prvi novac, odnosno svoj prvi honorar zaradila tako što sam pročitala jednu rečenicu.
Sjećate li se te rečenice?
Sjećam se jako dobro rečenice, tada nisam znala šta znači, a i dugo nisam znala šta znači, a rečenica je bila Clinton protiv intervencije. Ta rečenica je teško sada za pročitati i izgovoriti, a kamoli djetecu sa 2,5 godine.
Ali ta rečenica bila je i dobar test za vašeg tetka, jer jedno 2,5-godišnje dijete i da je nešto napamet naučilo nije moglo pročitati tu rečenicu,
da, istina,
ako nije
istina,
znalo u istinu čitati.
Jeste. I to je moj prvi uspjeh, mogu da kažem, na ovom naučnom planu.
Eto, kažete da ste veoma rano znali šta biste bili u životu, zato što ste okruženi prosvjetarima. U porodici i očevoj i majčinoj su većinom otišli u prosvjetarske vode. Bili ste okruženi rodbinom koja je mogla na neki način da utiče na vaš odabir poziva.
Jeste, to je istina. Gotovo svi članovi moje šire porodice su prosvjetari, odnosno profesori ili nastavnici različitih predmeta od srpskog jezika do fizike ili matematike. Tako da mislim da je to i genetski meni predodređeno, a svakako pošto smo jako bliski u porodici, svakako su i njihovi pozivi uticali na mene. Čak mi je jedna tetka mi je bila nastavnica u osnovnoj školi, a druga tetka mi je bila razrednica u osnovnoj školi. Tako da zapravo u koju god osnovnu školu u Banja Luci da sam krenula, ja bih imala nekog od svojih rođaka da mi predaje neki predmet.
Ali nisu vam poklanjali ocjene, nego ste vi željeli da budete bolji od drugih, da biste se dokazali, da biste zaradili tu svoju ocjenu kod tetke ili kod...
Da. Mislim da je još teže u tim uslovima. Da. Još je teže jer zapravo nosite to breme učenika koji je u nekom odnosima sa nekim nastavnikom, a zapravo vi tada još više morate da se potrudite da biste prevazišli sve te misli koje se stvaraju.
Rekli ste mi još jednu rečenicu koja tako lijepo zvuči ovoga septembra, kad mnogi polaze u školu. Rekli ste da vam je prvi dan polaska u školu bio i najsrećniji do sada u životu.
Jeste. To je bio moj san da pođem u školu. Još sa 4 godine sam se budila, mama mi priča, sa 4 godine sam se budila i svaki dan pitala kada ću ja da krenem u školu. Ali sam bila tako sitna i slabašna i onda sa 5 godina naprosto fizički nije bilo moguće da ja svaki dan pješačim, pošto smo živjeli na brdu, na Starčevici, onda nisam mogla svaki dan, nisam bila u mogućnosti. Sa 6 godina sam zatim pošla u školu i to mi je bio najsrećniji dan u mom životu i sjećam se koju sam haljenicu nosila i sve.
Kakva je bila haljenica?
Bila je, pošto majka mi je donijela iz Austrije haljenicu, bila je plava sa volanom i sa mornarskim prugama u gornjem dijelu. Imala sam bolero i naravno kragnu kao sva djeca u osnovnoj školi i crvenu mašnicu.
Evo, mornarski stil je moderan i ove sezone.
I još uvijek čuvam haljenicu.
Čuvate i uspomenu na prvu učiteljicu?
Jest. Moja učiteljica je moj najvažniji pedagog tokom cijelog mog školovanja. Jako sam je voljela, volim je još uvijek, ali dok mi je predavala. Zove se Sultanija Radulj. Trenutno je učiteljica u penziji, ali sam je, dok je radila, posjećivala sam je redovno. Na početku svake školske godine, u kojoj god generaciji da se nalazila, ja sam je posjećivala svake godine i zaista je najznačajniji pedagog u mom životu i mislim da je zapravo posao učiteljice najodgovorniji posao od svih pedagoga, jer zapravo ona ima zadatak da postavi taj kamen temeljac u obrazovanju svakog djeteta i da privoli djecu i da im pokaže zapravo važnost, ljepotu i značaj obrazovanja i nauke u životu svakog pojedinca.
U vašem životu i u vašem slučaju taj kamen temeljac učiteljica Sultanija je uistinu čvrsto postavila, jer ste u osmogodišnjoj bili Vukovac.
Da, bila sam Vukovac i to mi je zaista ponos, jer imam i diplomu kao Vukov učenik i to jeste bio, to jeste još uvijek važno priznanje za mene, jer zapravo osnovno školovanje je zapravo temeljno školovanje i najvažnije, ma koliko ono bilo zapravo bazično i osnovno, za jedno dijete je ono važno i ogromno.
Nakon osmogodišnje škole, a to je bila škola
Petar Petrović Njegoš,
u kojoj ste zaista briljirali, upisujete gimnaziju.
Da, Banjalučku gimnaziju. I to je već bilo otprilike porodična tradicija da upišemo Banjalučku gimnaziju, tako da smo čak istu profesorku latinskog imali i majka i sestra i brat i ja. Znači, cijela porodica je kod jedne iste profesorke latinskog, a i kod ostalih profesora. Tako da je to otprilike već bila neka porodična tradicija. To je svakako bila i moja želja, ali tu nije bilo dvojbe, znači koju ću srednju školu da upišem. Jer gimnazija je za one koji žele i već unaprijed planiraju da nastave visokoškolsko obrazovanje. Zapravo gimnazija je neki logičan slijed u obrazovanju.
I vi ste se u gimnaziji, osim onog redovnog gradiva u kojem ste bili uspješni, imali dobre ocjene, upisali i na neke tečajeve. Bili ste i članica nekih klubova u gimnaziji?
Da, bila sam član retoričke sekcije u gimnaziji, tako da smo imali i takmičenja. U trećem gimnaziji smo imali takmičenje u govorništvu i išli smo u Sarajevo na takmičenje. Tema je bila učešće mladih u političkom životu u Bosni i Hercegovini, gdje sam osvojila nagradu kao najbolji govornik.
O, imamo čast, evo večeras, poštovani slušalci, da uistinu razgovaramo s pravim govornikom, s nekim ko umije da kaže ono o čemu razmišlja, i to je danas veoma značajno, poslati jasnu poruku svom sagovorniku.
Da, jeste.
Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. But you were always on my mind. You were always on my mind. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I never told you I am so happy that you're mine. If I made you feel second best, girl, I'm sorry I was blind. You were always on my mind. You were always on my mind. Tell me that your sweet love hasn't died. Give me one more chance to keep you satisfied. Satisfied.
Večeras je gošća u Oazi Sonja Budiša. Uz vaše ime, šta bih rekla? Studentkinja? Jer ste još uvijek studentkinja?
Da, ja sam i diplomirani politikolog, ali i student, odnosno studentkinja Filološkog fakulteta. Tako da i jedno i drugo bi možda bilo najispravnije.
Da se još zadržimo u onom vremenu kada ste vi kao gimnazijalka imali interes za mnoge stvari koje su se tada dešavale, imali veoma razvijen osjećaj za kolegu, za drugoga, jer kažete da veoma volite čovjeka i umijete ga slušati.
Da, jeste. Ja sam zaista na neki način, ako to može da se kaže, da ne zvuči pretjerano, zavisna od odnosa sa drugim ljudima i zaista volim bliskost sa drugim ljudima, volim da ih slušam, volim da od njih uzimam ono što su spremni da mi daju i da to usvojim, da pokušam da na najbolji način da iskoristim. I volim da također da dajem, volim da imam osobu pored sebe sa kojom mogu da podijelim sve ono što želim i imam da podijelim, a to je često i potrebno, jako potrebno čovjeku, jer nije baš dobro i preporučljivo zadržavati neke stvari ili dobre ili loše, ili sreću ili tugu, nije dobro zadržavati u sebi jer se ona gomila i često može da eskalira u nekom obliku koji nije poželjan. Tako da jako volim da imam osobe pored sebe koje su spremne da me saslušaju i koje su spremne da podijele sa mnom ono što one žele. Jer samo na taj način možemo dalje kroz život.
Komunikacija je veoma važna, o kojoj mnogi mladi ne znaju baš sve i često su, kažete i sami, preplašeni svijetom koji ih okružuje, povlače se u sebe i zatvaraju se. I tu je kraj napredovanju. Jedna interakcija je veoma potrebna mladom čovjeku.
Jest.
Kako pronaći nekoga za koga mislite da je pouzdan? Šta vi morate da mu date da bi ga pridobili?
Pošto sam ja odrasla, kao što sam već rekao, odrasla sam u porodici, imam brata i sestru. Inače, moja cijela porodica je jako bliska i povezana, tako da je nama u kući uvijek govoreno da smo mi najbliži, da imam prvu sestru, brata, majku naravno, majka kao meni najznačajnija osoba u životu. I mislim da gradeći takav odnos u porodici, mi zapravo sebe pripremamo za društvo i pripremamo se za život i pripremamo se za druge ljude. Naravno da je tu veliku ulogu igra i škola kao drugi stepen socijalizacije čovjeka, škola i naši vršnjaci. I zapravo škola, odnosno u razredu, mi učimo da kroz različite situacije prolazimo sa drugim ljudima, sa drugim učenicima, sa našim vršnjacima. I zapravo tu negdje i najčešće, ali to je i opšte poznata stvar, da najčešće i najljepša prijateljstva i najdugotrajnija prijateljstva su izgrađena u školskim klupama i u školama, u životu dalje često smo upućeni na osobe sa kojima imamo nešto zajedničko ili zajednički posao ili s kim dijelimo kancelariju ili ispite koje su nam ostali na fakultetu ili tako dalje. I to isto mogu da budu jako lijepa prijateljstva, ali ona prijateljstva u kojima smo naučili da što više različitih stvari dijelimo sa jednom osobom, zapravo ta prijateljstva su i najdugotrajnija i najsnažnija.
Nesumnjivo da je u vašem odrastanju heroina bila majka.
Jest.
Koja je, nažalost, u ovom ratu ostala bez svog supruga. Vaš otac je poginuo kao borac,
da.
Jeli? A vi ste ostali sa mamom, vas troje.
Jest.
I mama je preuzela ulogu i oca i to je uradila zaista na jedan pravi način, štedeći vas mnogih neprijatnosti i trudeći se da vaše odrastanje bude radosno.
Jeste, zaista to jeste istina. Ja što sam starija i što više razmišljam o tome, sve više vidim koliko je njena ogromna, značajna i herojska uloga bila u našim životima, u životu mene, mog brata i moje sestre. I dok smo bili mali, mi zapravo, dok smo mali, mi ne znamo mnogo stvari, ne možemo da upoređujemo, ne možemo racionalno da razmišljamo i da procjenjujemo kakvi su čiji postupci. I nama naše djetinjstvo jeste bilo gotovo bez trauma i srećno, mislim koliko je moglo biti. biti, ali u takvim okolnostima. I mi smo tada mislili da je to tako, da se to podrazumijeva i da je to sasvim normalna situacija, da smo mi srećni, da je majka stalno oko nas, da nam stalno sprema uštipke, sve domaće, sve ona sprema, stalno nas oblači, stalno nas sređuje, i mi smo mislili da to tako treba. Međutim, sada kada sa distance pogledamo na to vrijeme, vidimo u stvari da je to bilo jedno herojstvo i ogromna ljudska žrtva i posvećenost, ali i naravno prije svega ljubav prema nama i prema mom ocu, jer da nije bilo te ljubavi kao glavnog motivatora, vjerovatno ne bi bilo ni snage za sve te postupke. Tako da smo mi zaista u djetinjstvu nismo osjetili sve ono što smo kroz što smo prošli, ali sada već nekoliko godina, znači od kad sam postala svjesna veličine tog čina i težine kroz koje smo mi prošli, to mi je u stvari glavni motiv u životu, zapravo da požurim, odnosno da što prije, da ne gubim ni jedan dan koji mogu da iskoristim, da dođem napokon do mog cilja, a to je da naravno, kao što ste vi rekli, da postanem univerzitetski profesor, odnosno da postanem samostalna, uspješna mlada osoba koja bi mogla na neki način da se oduži
svojoj mami,
da.
Evo, pozdrav za gospođu Nadu, yes, Budiša, tu veliku mamu koja je na put izvela troje predivne djece. Pomenuli ste tu svoju porodicu, to svoje gnjezdo, nježno, toplo, te mirisne uštipke, ti dodiri koji su vama karakteristični, ti zagrljaji koje upućujete jedni prema drugima su, kažete, od vas učinili tako toplu i otvorenu osobu za komunikaciju sa drugim ljudima.
Jeste, zaista to jeste istina, jer kod nas u porodici, a to je najviše do majke, mi imamo takav odnos jedni prema drugima da kod nas ako se u kući ne tepa ili ne pomazi, onda se kao nešto nije u redu, šta se dešava, nisi me mama danas nazvala ili tako nešto. Tako da mi zaista imamo odnos u porodici da smo jako upućeni jedni na druge, da smo nježni jedni prema drugima, jer ja sam često odsutna, često sam na putu, van Banja Luke sam jako često, i zapravo ja bez kontakta sa svojom majkom i sa svojom sestrom i bratom, ja ne bih mogla da podnesem ni jedan dan, jer to nije zavisnost, to je zapravo jedna ogromna ljubav koju mi moramo svaki dan jedni drugima da ispoljavamo. I sada nekome je smiješno, ja i mama idemo, ja sam dosta više od nje, i onda se stalno tako savijem da je zagrlim, poljubim, i stalno se držimo za ruku, i to je nama naprosto modus vivendi, mi ne možemo bez toga.
Eto, vidite, poštovani slušaoci, koliko je nježnost neophodna i moćna u našim životima, yes, i našim odnosima međusobnim.
Da, posebno zagrljaj. Ja mislim da je zagrljaj najvažniji od svih ispoljavanja nježnosti, jer kad se zagrlimo, zapravo smo najbliži osobi i zapravo smo onim najvažnijim dijelom, odnosno srcem smo blizu jedni drugima, i zagrljaj je nešto što ima ljekovit, meni dokazano ljekovit učinak.
Ovo nam je naša gošća govorila sve s osmijehom na licu, na tom prelijepom mladalačkom licu. Sada bismo mogli čuti i neku od melodija koje vi rado slušate. Kažete da ste inače srećni u jednom određenom krugu poznatih ljudi. Tako je isto i sa nekim vašim ljubavima prema nekim drugim oblastima i sa muzikom.
Jeste. Zapravo volim da osjetim sigurnost, i bez obzira na to koliko ja imam samopouzdanja, volim da sam okružena i ljudima, ali i svim ostalim, što me čini sigurnom i što me ne upušta u neke rizike ili neke avanture. A tako je naravno i sa muzikom, tako da mogu godinama da slušam jednu te istu muziku ili jednog te istog pjevača, a da mi ne dosadi. Tako mogu i jednu knjigu da pročitam nekoliko puta ili sa jednom osobom da pričam cijeli dan, i to je ono što me ispunjava.
Volite Sade?
Da, mnogo volim Sade.
Pa da vam ispunimo želju večeras. S nama je večeras, poštovani slušaoci, u Oazi Sonja Budiša, diplomirani politikolog, ali i student Filološkog fakulteta, studira srpski i italijanski jezik i postdiplomac na Beogradskom univerzitetu. Tema je kulturologija i studije roda.
Da.
A u isto vrijeme ste i članica nevladinog sektora i zahvaljujući tome obišli svu Evropu, osim, kažete, Švedske.
Da.
Hajte malo da pričamo što znači taj nevladin sektor i koliki je udio vas mladih u njemu.
Nevladin sektor, ja sam se sa njim susrela i upoznala još u osnovnoj školi u lokalnim našim banjalučkim omladinskim centrima. Ja, međutim, to je tada bilo, nije imalo tu ozbiljnu notu kakvu sada je već ima. U gimnaziji također sam prolazila kroz neke nevladine akcije ili projekte, ali sa 17 godina, znači prije pune četiri godine, sam počela da se angažujem na međunarodnom nivou u nevladinom sektoru i to je zapravo bilo meni jedno ogromno otkriće i jedna ogromna radost u mom životu i sada je također i veliki dio, zauzima veliki dio mog života i mog interesovanja i mislim da je to nešto jako značajno i jedna od najljepših stvari koja mi se desila u životu.
Svoj 19. rođendan proslavili ste u Madridu.
Da. Bila sam na svom prvom međunarodnom trening kursu u Španiji. Bila sam 10 dana u Španiji i onda smo na kraju išli u Madrid i tamo sam proslavila svoj rođendan i to mi je također jedna od lijepih uspomena na takve vrste aktivnosti na kojima sam učestvovala.
Kakva su vam iskustva sa mladima iz tih zemalja koje ste posjećivali?
Konkretno na tom trening kursu u Španiji, to je bio moj prvi trening kurs, to je bio za mene jedna neočekivana situacija. Mi smo bili u jednom omladinskom centru, u jednom gotovo izolovanom području, u jednom selu, seocetu, i tu su bili mladi ljudi sa svih prostora, mislim iz cijele Evrope, od Azerbejdžana do pa i mediteranskih zemalja, Maroko, Tunis i tako dalje. Tako da je meni to zapravo bio prvi susret sa ljudima iz tih zemalja. I ja sam zapravo, nakon što sam se vratila kući, shvatila da ja nisam upoznala samo Španiju. Ja sam Španiju vidjela, ali sam ja upoznala još 18 drugih zemalja iz kojih su bili njihovi učesnici. I da je to zapravo jedno ogromno bogatstvo koje ja nosim u sebi i koje želim još više da unapredim, još više da ga steknem, ali i da podijelim sa drugim ljudima i da pokažem svima u stvari koja je ljepota nalaziti se u različitostima. Ja kad sam otišla tamo, otišla sam sama. Tako da nisam bila dobro pripremljena za to. Međutim, tamo su bili također učesnici iz Srbije i Makedonije, tako da smo se mi zbližili među sobom. Jer osim što smo na trening kursu, imamo određenu temu koju obrađujemo, a tada je tema bila kako uključiti mlade sa posebnim potrebama u omladinske akcije. Također imamo i interkulturalne večeri kada prezentujemo svoju zemlju i svoje običaje. I to je zapravo i najljepši, najraznovrsniji dio takvih okupljanja i tada smo se mi zajedno predstavili Makedonci, ljudi iz Srbije i ja, zajedno smo se predstavili i to je bilo zapravo lijepo iskustvo jer tada sam shvatila u stvari da bez obzira na to što sam među različitima i što sam među ljudima iz 20 zemalja, također ja moram da znam odakle dolazim i ja moram da znam šta da prezentujem i šta je to u stvari što drugi žele da vide od mene. I onda sam zapravo shvatila da koliko god se mi nalazili u različitostima, te različitosti nas u stvari navode na to da mi spoznamo sami sebe, pa i druge, a ne da se utopimo u tu različitost i da postanemo šareni ili nekakvi drugačiji, nego zapravo svi traže od nas pojedinaca, svih, da znamo šta dajemo i šta ulažemo u taj jedan šareni mozaik evropski.
Kako ste nas tada predstavili?
Mi smo se, kao što sam rekla, zajedno smo se predstavili, jer ja sam bila sama i nisam se naprosto bila pripremila, niko mi nije rekao da će to tako da izgleda. Tako da smo mi nacrtali kartu bivše Jugoslavije i onda smo pokazali ko odakle dolazi i onda smo pustili kolo i zaigrali kolo i onda su svi sa nama zajedno zaigrali i to je bilo zaista veselo, lijepo, spontano, jedan lijep naš običaj, veseo. A zatim smo malo porazgovarali, uvijek tu budu određena pitanja.
I u to kolo uhvatili su se i oni iz Maroka i oni iz Azerbejdžana.
Da, i cijela Evropa, svi su se uhvatili u kolo.
I to je lijepo.
Jako lijepo.
Na jednom mjestu mnogo različitosti u jedinstvu.
Jeste. I zapravo to je onaj utisak koji nosim svaki put kad se vratim sa međunarodnih dešavanja. Jer svaki put igramo, ne znam, i trbušni ples kada dođu učesnici iz Turske, igramo i polku kada dođu učesnici iz Poljske.
Kazačok iz Rusije.
Zaista, svaki put je zaista novo iskustvo.
Mnogo ste zemalja obišli. Postoji li neka koja je na vas ostavila poseban utisak?
Pa svaka zemlja zaista, sada zvuči ovo
kao fraza,
ali izgleda da ta fraza nije neosnovana. Izgleda da je jako dobro potkovana. Da je zaista svaka zemlja lijepa i posebna na svoj način. Na meni je najveće iznenađenje ostavila, na primjer, Holandija. Jer zapravo, kada sam otišla u Holandiju, naravno, očekivala sam da će biti lijepa, uređena zemlja, ali zapravo Holandija je tako različita, tako malena, a tako različita zemlja, divna je, šarena je, sa tulipanima, sa cvjetnim poljima, ali svaki grad je potpuno različit svojom koncepcijom. Amsterdam, Rotterdam, Haag, potpuno su različiti. Tako da me to oduševilo kod Holandije. Naprimjer, Portugal, iz Portugala nosim najljepši trenutak u svom životu, najveću energiju koju sam osjetila, jer sam u Portugalu kada sam bila sam na najekstremnijoj jugozapadnoj tački Evrope i nisam znala šta me očekuje, mislila sam ok, idemo da vidimo okean i tako dalje. Međutim, mi smo došli pred tvrđavu, kada smo prošli tu tvrđavu, kada sam osjetila tu energiju vjetra i vazduha, to je bilo nešto potpuno, što me potpuno regenerisalo, mislim, u istoj sekundi. I to je zaista jedan prelijep moment u mom životu. Također, recimo, i Litvanija mi je bila zanimljiva, jer ne znam mnogo ljudi koji su bili tamo, nisam znala mnogo o toj zemlji. Ukrajina je isto različita i lijepa. Zaista, sve zemlje, gdje god da krenemo, doživjet ćemo nešto novo i doživjet ćemo nešto drugačije, ali i nešto slično. Naravno, uvijek ćemo naći sličnosti sa nekim narodima, tako da je...
A znate što je najljepše u svemu ovome? To što nam pričate uz taj čarobni osmijeh, ushićeni i tako mladalačko poletni. Rekli smo da ste trener međunarodni u nevladinom sektoru. Što to znači?
Nakon što sam otišla prvi put na svoj međunarodni trening, bila sam naravno učesnik. 2,5 godine sam učestvovala, konstantno sam učestvovala u okviru te naše mreže. Učestvovala sam na treninzima o omladinskim razmjenama. I onda zapravo ili vi date neki impuls da želite da idete dalje, da želite više da se angažujete, ili vam neko predloži ili vas pita, posavjetuje da bi volio da se vi više angažujete. Tako se desilo je u mom slučaju i naravno to je išlo postepeno. Prvo sam postala saradnik, odnosno facilitator u tim međunarodnim skupovima i događajima. Zatim je krenulo da sam bila junior trener, to se zove kad ste trener po prvi put, pa faktički imate mentora i svoje saradnike koji vas upućuju kako to da radite. Tako da prije godinu i pol dana sam ja prvi put bila trener u Italiji na jednom međunarodnom trening kursu. I zapravo to znači da vi ste odgovorni za sastavljanje i sprovođenje programa na međunarodnom trening kursu gdje imate učesnike, najčešće je to 20 do 30 učesnika i najčešće su iz recimo 15-ak evropskih zemalja i zemalja Kavkaza i Mediterana. Tako da ste vi zaduženi da na određenu temu sastavite cjelodnevni program za svih 8, najčešće je to 8 dana i da za tih 8 dana sprovodite taj program koji ste već unaprijed odredili sa učesnicima koji su tu prisutni. Moja tema, tada tema je u Italiji je bila rješavanje konflikata. Nismo se bazirali na neke posebne konflikte, odrađivali smo i konflikte grupa i konflikte pojedinaca. Imali smo 8 dana i bilo je sasvim dovoljno da prođemo kroz sve vrste rješavanja konflikata i to se naravno radi interaktivno, to nisu predavanja, znači ex katedra predavanja, nego su to interaktivne radionice koje sadrže znači bazični taj teorijski dio koji kroz njihovu interakciju poprima i neki malo zanimljiviji
Ono što je značajno, a rekli ste mi da ste se veoma iznenadili kada ste na jednom tako treningu u društvu mladih iz okruženja shvatili da veoma malo znamo jedni o drugima, a mislimo da se veoma dobro poznajemo.
Da. I zaista što više sam učestvovala u tim programima, vidjela sam zapravo da mi samo pristupamo jedni drugima sa predrasudama i već određenim stereotipama koji su najčešće monolitni, odnosno nepromjenjivi i nismo spremni zapravo da vidimo šta se to nalazi iza tih predrasuda i stereotipa, a najčešće se nalazi mnogo toga lijepog, veselog i mnogo toga za naučiti i lijepoga doživjeti, a toliko smo gordi da možemo da si dajemo za pravo da kažemo da znamo sve i da nam ne treba niko ništa drugo da govori i da je nama sve jasno, a zapravo mnogo toga ima što je lijepo i što možemo jedni od drugih da naučimo.
Dakle, učenje je konstanta.
Jest.
Cijeloga života, to vam je i vaša majka govorila, a pomenuli ste evo malo čas u ovom kazivanju Italiju u kojoj ste držali taj jedan trening na jednoj konferenciji nevladinog sektora, ali Italija je u vašem životu na neki način obilježila jedan period mladalački jer ste tamo prvi put prohodali modnom pistom.
Da, zapravo ja sam se ovdje na našim prostorima bavila manekenstvom neke 3-4 godine kada sam dobila poziv da idem u inostranstvo i prihvatila sam taj poziv, odabrala sam da idem u Milano i tamo sam živjela pola godine, drugo polugodište 4. razreda gimnazije i to jeste zaista jedan značajan period u mom životu i mislim da je to zapravo jedna prekretnica u mojoj spoznaji same mojih mogućnosti i mojih želja u životu.
Svi bi očekivali da ćete biti zaslijepljeni tim glamurom, vjerovatno i uspjehom da ste nastavili dalje, ali vi ste shvatili da je vrijeme da završite srednju školu i da nastavite studiranje i manekenstvo ste tako jednostavno na stranu, a vratili se ponovo studiranju, izučavanju, sticanju znanja.
Jeste, ja kad sam se vratila iz Milana, dobijala sam ponude, naravno da nastavim da budem angažovana u tom poslu. Međutim, ja sam njima rekla da ja naprosto sam upisala fakultet i da ja ne mogu sebi da dopustim da sam odsutna iz Banja Luke toliko dugo. I njima naravno nije bilo jasno o čemu ja pričam, kakav fakultet. Ali zapravo nisam imala nijednom trenutku se nisam dvoumila. Ja sam 100% bila sigurna da je to jedina moja ljubav, jedina moja želja zapravo da se obrazujem do kraja. A sve što mi se desilo u životu vezano za manekinski posao je bila samo jedna lijepa epizoda, jer je to jako lijep posao. Ja iz njega nosim zaista lijepe uspomene, a i imam ih u vidu fotografija koje sam radila, tako da je to samo jedan lijepi detalj u mom životu, ali nisam nipošto željela da me to ponese i da nastavim time da se bavim, jer to nije u skladu sa mojim ambicijama.
A radili se za Johna Galliana?
Da. Da, to jeste zaista bio veliki uspjeh, ali ja sam to tako dječije primila, jer ja nisam bila ni svjesna, niti je to meni predstavljalo neku satisfakciju. Meni je to bilo sasvim regularno i lijep posao, jer je dugo trajao i radila sam od prvog do zadnjeg dana i to mi je bilo zaista...
Bavljenje manekenstvom vam je pomoglo, pretpostavljam, u izgrađivanju svog nekog modnog stila. Gledajući vas, evo, sve vrijeme u ovoj emisiji, a i u onom prethodnom susretu kada smo pripremali razgovor za ovu emisiju, bili ste veoma jednostavno obučeni, bez šminke, samo vas krasi taj osmijeh i ništa drugo. I to nešto čime vi zračite.
Jeste, zaista ja... Inače, u stilu oblačenja na mene nije uticalo mnogo stvari, jer ja zapravo nikad nisam ekstremno promijenila svoj stil oblačenja i uglavnom su to neke klasične linije, klasične boje, jednostavne, sve što je moguće jednostavnije, ali zanimljivo. Ne jednostavno u smislu monotono i dosadno, nego pokušavam, znači, da zapravo ne bude to jedini i prvi utisak o meni. Pokušavam da to bude u skladu sa mnom i sa mojom ličnošću, a ne da na taj način pokušavam ili da sakrijem ili da istaknem nešto.
Što... Ili da slijepo prihvatate sve diktate modne.
Ne, nipošto. Ja zapravo zato i volim klasiku, jer ona dopušta da prilagodite to svom karakteru i svojoj ličnosti, a ne nekoj sezoni ili nekoj godini, šta je tada moderno.
Kao mlada, tradicionalna djevojka, a vi se te svoje tradicije ni malo ne stidite, s njom se ponosite, imate i dečka.
Da, imam i to je zaista... Još jedan lijep dio mog života i to jeste zaista i velika ljubav i poseban odnos, već traje duže vrijeme i mislim da sam i u tom segmentu zaista potpuno ispunjena.
Našla nekog vama sličnog, bliskog i dragog.
Da.
Imate li mnogo želja, mnogo snova?
Pa, moje želje nisu, mislim da nisu nedostižne i ja uvijek na taj način pokušavam sebe sama da kontrolišem sa tim svojim željama i mislim da je zapravo sreća u životu nije srazmjerna veličini stvari koje vi imate u kući ili količini novca koje imate, nego je sreća u životu zapravo ispunjenje vaših životnih ambicija. I ja zaista mislim da sam uskladila svoje ambicije sa svojim mogućnostima, a sada vidjet ćemo kako će se stvari dalje odvijati. Ja se nadam da ću dobiti i podršku, višu neku podršku u svojim namjerama. Tako da je meni jedina želja, kao što ste vi rekli, kao što sam ja rekla na početku, da idem u tom pravcu svog školovanja, edukacije i na kraju da postanem univerzitetski profesor ili predavač, pošto je to zaista posao koji ja volim, i svakako da imam porodicu svoju.
I... Mnogobrojnu.
Da, nadam se mnogobrojnu. Zaista bih to voljela, jer cijela moja porodica jeste mnogobrojna, ali ja također imam želju i da pored svoje djece imam i usvojenu djecu, jer mislim da je to značajno, jer je to moja velika želja. Mislim da je to značajno i za djecu koja su posvojena i za djecu koja imaju usvojenu braću i sestre, jer mislim da je to jedan veliki, velika tolerancija na djelu i ljubav na djelu.
Zato što vi svoju sreću vežete za srce i topli zagrljaj.
Da.
Hvala našoj sagovornici večeras, poštovani slušaoci, a s nama je bila Sonja Budiša, diplomirani politolog. Hvala na razgovoru i želim da vam se vaša želja ostvari, da vas jednog dana vidimo za katedrom nekog fakulteta. Hvala i vama, poštovani slušaoci, koji ste i večeras bili vjerni Radiju Republike Srpske i s vašim prijateljima Draganom Šukalom, Dejanom Šušićem, Jadrankom Udrenović i našom gošćom podijelili minute naše emisije.
Hvala vam, prijatelji, za trenutke sreće, za svako s vama divno provedeno večer. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali, i kad je teško bilo snage ste mi dali. Hvala vam prijatelji za trenutke sreće, za tople osmehe, aplauze i cveće. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali, i što u pravom času ruku ste mi dali. Skoro će, ne znam koja već, i ko zna koliko ću još pred vama.